faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beled weyne
mustacbas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaati radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beled weyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abubakrnaam radio cadaado jowaar
habeen wanaagsan qodobada warka beeradiyaha cadaad caawa aad ku maqli doontaan waxaa kamida wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay tababarka tababarayaasha macallimiinta Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliland oo muddo dheer kadib shaacisay in xal rasmi ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ee Soomaaliland maamulka Puntland oo go'doomiyay qoysas reer guuraaga oo ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Sanaaga xaafiiska xeerilaalinta Mareykanka oo dacwad ku gudbiyay qoys lagu eedeeyay inuu taageero siiyay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya saraakiil ka tirsan wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya oo Suuudiga ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xushayda Soomaaliyeed xaalad bini'aadantinimadii ugu darnayd oo ka taagan degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo maamulka Jubaland hay'adaha samafalka iyo dawladda Soomaaliya oo lagu baaqayay gargaar la gaaraan dadka ku dhaqan qayb ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta dalka iyo madaxweyne Trump oo wacaas ku maray inuu canshuur dheeraad ah ku rogayo qayb ka mid ah dalka France.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala.
Mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal sabda ayaa sii baxaya ahad way soo galeysa Julyna waa 27 sanadka 2019ka. Intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkeena habeen warkaas oo dhan caa waxa la diyaaray Cabdirasaaq Cali Ibrahim
naasinid Cabdirashid Cali Maxamed wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furtay tababarka tababarayaasha macallimiinta Soomaaliyeed Saabirin Xasan Maxamed ayaa noo dhameystiray qodobkan
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay tababarka tababarayaasha macallimiinta qaranka tababarkan ayaa loo furay ku dhawaad 200 oo bare oo loogu talagalay in ay sii tababaraan macallimiinta iskoolada ku yaala gobolka Banaadir tababarkan tababarayaasha oo socon doona muddo 10 maalmood ah ayaa waxaa bixin doona aqoonyahanno khibrad dheeraad ah u leh tababarka macallimiinta dugsiyada macallimiinta ayaa lagu tababari doonaa manhaj ay dhawaan diyaarisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo ka kooban fasalada 1 ilaa 8 agaasimaha manaahijka ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya maxamed xasan muqtar ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay muhiimadda kulankan
waxaan isugu nimid waxay tahay sidii loo dhaqangeli lahaa manhajkaas qayb kamid ah yaani waxaa fihiin dadka maanta isku yimid waxay tahay dadkii wax tababari lahaa oo manhajka qoray oo maxuu ahaa buugta la soo saaro ama manhajka la soo saaro qoray iyo dadkii macallimiinta u tagi lahaa daadaji lahaa manhajkan waxyaabaha aan rabno tababarkan inay ka soo baxaan marka waxay tahay in la isku xiro manhajkii dadkii qoray iyo dadkii kale soo gudbilaha in la isku xiro.
Agaasimaha waaxda macallimiinta ee wasaaradda waxbarashada Axmed Muuse Xoosh ayaa ka qaybgalayaasha ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan tababarkan si ay u gaarsiiyaan macallimiinta Soomaaliyeed.
ay gaarsiiyaan risaalada halkan ay ka qaadi doonaan ardayda iyo macallimiinta kale ee Soomaaliyeed ee ay tababari doonaan. Waxaa kaloo rabaa halkan inaan iyadana uga mahadceliyo dhammaan ka qaybqaadayaasha ama saaxiibada waxbarashada naga caawiya iyagana. waxaan rabaa haddii ilaahay qadaray inaan idhaahdo aan ku adkeeyo macallimiinta maanta halkan joogta, waxaad qaadi doontiin ammaano culus oo aynad gaadhsiisiin macallimiinta Soomaaliyeed si ay u gaadhsiiyaan ardayda Soomaaliyeed.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdulaahi Goodax Barre ayaa sheegay in manhajka ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya la gaarsiin doono dalka oo dhan in ay soo saaraan macallimiinta u tababaran. Wasiirka ayaa sheegay in ay tayada waxbarashada ka kooban tahay macallimiin iyo manhaj, balse loo baahan yahay in la helo kormeer adag oo hubiya si loo ogaado in ay si wanaagsan isula taabaqaadeen, isagoo intaa raaciyay in dugsi kasta iyo hay-ad walba fasalada koowaad ilaa sideedaad ay qasab ku tahay inay ka shaqeeyaan manhajka diyaarsan ee wasaaradda waxbarashada.
manhajkii hor yaallo waa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad, in alla maadiyaashii wax lagu baran lahaayo qan haddii eebe idmana dugsis sanad dugsiyeedka hadda socdo ee hadda aan gelayno sida ay horey wasaaraddu u shaacisayba, hay-ad kasto dugsi kasto wuxuu ku qasban yahay in fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad buugtaas uu isticmaalo. manhajka maanta haysaan wuxuu kaba noo suuro geli doonaa markii u horeysay inaan bilowno si mugle. waa jiraa meelaha qaarkood oo hadda qaada gradeydka, laakiin inaan bilowno inaan qaadno imtixaankii fasalka sideedaad, maxaa yeelay inaan ku baraarugno in iskuul dhan laga dhacay. iskuulka sanadka u dambeeya waxbarashadiis keliya ma aha, waxaan waa wax soo dhismahay. waxaa muuqato inaysan sababtu ka imaanin keliya dugsigaas iyo fasalka 12-aad wixii la barta, waxay ka imaanaysaa ilaa dugsiyada hoose.
madaxtooyada Soomaaliland ayaa muddo dheer kadib shaacisay in xal rasmi ah laga gaaray arrimaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ee Soomaaliland. Cabdirashiid Cali Maxamed.
shir ballaaran ay maanta madaxtooyada ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Bihi Cabdi, guddoomiyaasha xisbiyada Wadaniya Ucid mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro iyo Faysal Cali Waraabe iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan saddexda xisbi qaran ayaa lagu soo afmeeray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka tagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka, waxaana laga soo saaray qodobo heshiis ah oo lagaga gudbayo caqabadahaasi. shirkan ay madaxda ugu sarreysa Soomaaliland ku kala saxiideen heshiiska uu guddoominayay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa la iskula gartay in soo jeedintii mucaaridka ee kordhinta xubnaha komishinka loo maro dalab ku yimaado ugu yaraan 11 xildhibaan oo golaha wakiilada ah, kuwaas oo haddii golaweynuhu ogolaado laba xubnood lagu soo dari doono tirada haatan ee 7 ah. heshiiska saddexda xisbi ka gaareen qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Bihi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici, guddoomiyaasha xisbiyada Wadani iyo Ucud, wakiilka midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland Ambassador Niklos Brunlanga iyo xubno ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa saddexda xisbi qaran, waxayna saddexda guddoomiye xisbi muujiyeen sida ay xilka isagaga saarayaan in doorashadu ka qabsoonto waqtiga loogu talagalay. qodobada lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ahaa: kow, saddexda xisbi waxa ay ku heshiiyeen mooshin lagu kordhiyo in xubnihii guddiga doorashada qaranka oo tiradoodu ahayd 7 xubnood laga dhigo 9 xubnood, loona gudbiyo golaha wakiilada si ay wax ka bedel iyo kaabis ugu sameeyaan xeerka doorashooyinka golaha deegaanka madaxtooyada xeer lambarkiisu yahay 20/2/2, kaas oo wax ka bedel lagu sameeyo 15-kii bishii 9-aad 2012. qodobka 12-aad, farqadiisa koowaad iyo sidoo kale farqadiisa labaad kor 8 August 2019. qodobada kale ee xisbiyadu ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa magacaabista xubnaha cusub guddiga doorashooyinka qaranka sida uu dhigayo xeerka doorashooyinka golaha deegaanka ee madaxtooyada oo lambarkiisu yahay 20/2/2 ee wax ka bedel lagu sameeyo 15-kii bishii 9-aad 2012. aan qodob ka koob iyo tobnaad farqada koobaad iyo labaad hadii golaha wakiiladu ansixiyo wax ka bedelka xeerka xubnaha gudiga doorashooyinka waxay noqonayaan 9 xubnood hadii golaha wakiiladu ansixin waayaan gudiga doorashooyinka qaranku waxay noqonayaan 7 xubnood sida waafaqsan xeerka doorashada ugu dambeyn 2 September 2019 qodobada kale waxaa ka mid ah saddexda xisbi waxay si wada jir ah u soo jeedinayaan in xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka ee cusub la dhaariyo ugu dambeyn 15 October ee sanadkan 2019 ugu horeyn saxaafadda wada jir waxa uu la hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo sidoo kale Injineer Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciday Soomaaliland
waxaan shacabiga ka sabayn laad ugu bishaareynaa in maanta laga heshiiyay arrimihii doorashada la isku hayay oo ay ugu muhiimsanayd sabashadii ahayd in commissionka xubnihiisa la kordhiyo taasoo saddexda xisbi isku waafaqeen in iyagoo midaysan loo gudbiyo golaha wakiilada si wax kaabis iyo wax ka bedel loogu sameeyo xeerkii hore ee madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka faqradii 19aad waxaan shacabiga ka sameynaynaa in sheegaynaa iyo dhammaan xildhibaanadii muddada dheer sugayay inay doorashada ka qayb galaan maanta waxa weeye laba arrimood oo laba tiir ay Soomaaliland ku taagneyd oo midna ahaa demonisationka aan ku noqonay iyo nabadgelyada ilaah subxaanahu watacaala ilaahay baa mahadda leh adduunka maanta kuwa yar caalam islaam ku yar soomaalina waddankii soomaaliya mushaarkana ku yar ilaahay nagu mataynsay labadiiba maanta insha allahu tacaala waxaan jecelahay meel fiican maryaan
ugu dambeynta dhankiisa waxaa hadal ka qaatay madaxweynaha soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse bihi cabdi waxa uuna sheegay in dadaal dheer kadib ay ku guuleysteen maanta su'aashirida caqabadihii ka tagnaa qabsoomidda doorashada golaha wakiilada iyo tan deegaanka ee soomaaliland
muddaba waxaynu wadnay hawl ah si doorashadu u hirgelaad inay xisbiyadu ku heshiiyaan hal qodob oo ay xisbiyadu ka doodayeen oo ahaa soo jeedin karta xisbiyada mucaaradka oo ahayd in laba la kordhiyo commissionka waxaanu kusoo gabagabeynay in xubno baarlamaanka oo 19 iyagu ay mowshin geeyaan golaha baarlamaanka wakiilada sidatana baarlamaanku haddii uu ansixiyana la qaato haddii ay diidaanna doorashada laga hirgeliyo oo aan loo xanibnaanin in laba hala kordhiya hala baado waxaa kaloo la heshiiyey haddii ay baarlamaanka arrintaas ka hirgeli weydo in baarlamaanka cusuba la doortaa markaaba la horgeeyo in la kordhiyo qaab dhismeedkii commissionka iyo hawlihiisi wax looga bedelayo
arrintan la xiriirta qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ayaa muddo waxaa ka tagnaa muran u dhexeeya saddexda xisbi siyaasadeed ee kulmiye wadanaya sidoo kale Ucud waxaana ugu dambeyn maanta suurto gashay in la soo gabangabeeyo caqabadihii doorashooyinkaasi ka tagnaa sida ay shaacisay madaxtooyada Soomaaliland
maamulka Puntland ayaa go'doon ku yidhi qoys reer guura ah kuwaas oo ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag Maxamed Axmed Ciise waa saxafi madax banaan oo ku sugan gobolka Sanaag wuxuu la hadlayay Raadiyo Cadaado waxa uu sheegay in magaalooyinka Ceelaayo iyo Laasqori inay go'doonsan yihiin go'doonkaasina ay ka dambeeyeen maamulka Puntland waxa uu sheegay gaadiidkii adeegyada u soo qaadi jiray magaalada Ceelaayo iyo Laasqori in la go'doomiyo abna lagu siiyay inaysan adeeg geyn karin gobolkaasi Sanaag dadkaasi shacabka oo dhibaataysan ayaa waxaa lagu eedeeyay falal ay ka mid yihiin amni darro xil ay Puntland ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab waxa uu xusay in amarkani ay fuliyeen taliska ciidanka booliska gobolka Bare ee magaalada Boosaaso in xilligan hagad ku jiraan gaadiidka u kala daabuli jira adeegyada magaalada Boosaaso iyo gobolka Sanaag
marka arrinta ugu weyn oo hadda ay ka cabanayaan dadka bulshada waxaa ka mid ah in laga gooyo adeegii dadka ku dhaqan ee inta u dhaxaysa degmooyinka Ceelaayo iyo Laasqoray oo ah dad reer guura ah dan yara dhul buura leh ana degan siyaasadda aan shaqo kulahayn baabuurkii adeega u soo qaadi jirtay oo uga keeni jirtay Boosaaso baa waxaa lagu xukumay inaanay geyn karin wax adeega reer guuraaga u geyn karin iyo dadka shacabka iyagoo loola xiriirinayo inay falal ammaan darro iyo kooxda shabaab oo dagaal kula jirto dowladda Puntland dadkaasina ay yihiin dadka madax bannaan arrimahaas amni darrada looga shakiyayo waxay aad uga cabanayaan inaan waxba la xaqiijin oo waxaan dambi aanay lahayn in lagu eedeynayo guud ahaanba la go'doomiyey deegaankii iyo dadkii rayidka ahaa marka arrintaasi dadka aad uga cabanayaan reer guuraaga may waa dadkii deganaa dadkii deegaanka ahaa reer Sanaag oo deganaa reer guuraaga ahaa dadkii kaamka deganaa kuwa tuulooyinka deganaa kuwa reer guuraaga ahaa oo yana miyiga deganaa dadka noocaas way dadka mushkiladooda ay arrintu taabatay oo laga joojiyay raashinkii qolada ciidanka taliska booliska gobolka Bari وحلاله يوحي وبحيا قبل السناج نعب سناج بري أنا قلبي السناج على يلا الله قري في دورها علم الأريج قال جريدهن بجوجين وواحد كحر شروط بعد أنا دي أذن وقد خلص في دوري قبل أنا مدرك أولين وأنا عدين إننا بس وصعته ولا جوجين واحد يجوا مش تيجي مجنان
حافيس كحرالين تمريكن كايا دعوت كجبيو قيس لوي إدي إنه تاجرس يورو الكالشاب في الصومالية شافعي شريف محمد
حير الاليه قود دالك مريكين كا غوبري برمان ايه قود بيه دعوت كدانا قويس كا اكاشا فامليه لغو مقعابو حير الاليه هن ايه شاقين قويس كان وكاقن عصدا دروغة دا يسدو كلوهو بكي ايبيان ناقوح دا الشباب احبنها قويس كان اقاركو دا ايه لغو ايدي ايه ان اي حرير لليهين الشباب سلامركاسين ادكادها دالك مريكين كا هوبو قد چيان دعوت دا ايه وحا كوچرا نين تروچما اهو سدو كلانا oo u dhashay dalka Talyaaniga kaasi oo aan magaciisa la sheegin shaqadiisana ay tahay in uu hubka u gudbiyo alshabaab lacagahan uga soo wareejiyo qoyskan Bagtashi Ibrahim Akash waxa ay guri ku leeyihiin magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxaana halkaas u adeegsadaan ka ganacsiga hubka sharci darada iyo maandooriyaha sida ku xusan eedaynta xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka sidoo kale eedaha waxaa ka mid ah in mararka qaar ay qoyskan alshabaab oo hubo kaga iibiyaan isla markaasina ugu dhoofiyaan meelo kale lacagta ayaa loo diraa alshabaab oo hubo kaga iibsadana waxaa laga raaraa dakada magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa lagu yiri qoraalka eedaynta ah ee qoyskan lagu eedeenayo in xiriir la leeyihiin alshabaab ee ugu gudbiyay xeer ilaaliyaha Mareykanka labada wiil ee isla dhalatay ayaa u safaray Kenya iyo Soomaaliya suudinta u dhaxeysa waxaana halkaas laga qaadab oo hubo laga iibiyo alshabaab sidoo kalena waxa lagu wareejiyay lacagta ayuu yiri xeer ilaaliyaha dalka Mareykanka lama sheegin hubkaasi meelaha loo iibgeeyo waxaana qoysakaani oo asalkoodu ka soo jeedo Hindiya hadda dacwad uga furan tahay dalka Mareykanka arintan ayaa waxay ku noqonaysaa qoyskan mid ay ku soo foosartay cabsi aad u fara badan iyo in hadii adeemahan lagu helo ay la kulmi doonaan ciqaab aad u adag oo ka dhana dambigaasi uu ku soo yeedhay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka
saraakiil ka tirsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ayaa Saudi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xujada Soomaaliyeed Saabirin Xasan Maxamed
wasiir ku xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Cusmaan Aadan Duubow ayaa magaalada Madiina Al Munawwara ee dalka Saudi Arabia ku soo dhaweeyay xujada Soomaaliyeed ee halkaas gaaray si ay ugu warqabaan xaaladda xujada wasiirka oo socdaalkiisa indhaynta iyo soo dhaweynta ah ay ku heliyeen qunsulka guud ee Soomaaliya oo fadhiya magaalada Jidda Ilyaas Sheekh Umar la taliyaha wasaaradda Maxamed Umar Nadiif iyo masuuliyiin kale ayaa waxay gaareen garoonka diyaaradaha ee Madiina si ay ula socdaan xujeeda halkaas tagay iyo xaaladooda guud Cusmaan Aadan Duubo wasiir ku xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo ballaaran oo la xiriira ka warqabka xujeeda iyo filinta adeegyada ay u baahan yihiin taas oo ah qorshe ay ugu talagashay dawladda federaalka isagoo intaas raaciyay in ay laba jibaari doonaan howlaha ay halkaas u joogaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan u dirtay dalka Saudi Arabia guddi ka shaqeyn doona saacidaada iyo la socoshada xujeeda Soomaaliyeed iyagoona kormeer iyo kuulgal sameeyay inta badan garoomada ay ka degan xujeeda goobaha ay ka degan yihiin dalka Saudiiga iyo qaabka acmaasha ay u gudanayaan
Maadsan Sabri xaalad bali aadnimadii ugu darneed ayaa ka taagan degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo dhinaca kale maamulka Jubaland hay'adaha samafalka iyo dawladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay gargaar la gaaraan dadka ku dhaqan qayb ka mid ah gobolka Gedo Cabdirashid Cali Maxamed
gudoomiye xigeenka labaad ee dhinaca arrimaha bulshada degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo Nuux Hussein Daawud oo la hadlay Radio Cadaado ayaa waxa uu sheegay in hadda degmada ay ka taagan tahay abaar aad u baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida ku dhaqan degmadaasi gudoomiye Nuux waxa uu sheegay in hadda degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo ay gudaha u soo gareen dad badan oo barakacayaala kuwaas oo isaga soo hayaamay abaarta baan ay ka jirtaa tuulooyin hoos yimaada degmada Buurdhoobo waxa uu sheegay in qoysaska barakaca ay hadda gudaha u soo galay degmada ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 1500 oo qoys haatana ay saddex xero uga sameeyeen gudaha magaalada Buurdhoobo ee gobolka Gedo gudoomiye xigeenku waxa uu sheegay in aanay jirin wax gargaar ah oo fidiyeen dadkaasi marka laga yimaado dhaqaale yar oo ay ka aruuriyeen ganacsatada ku dhaqan gudaha degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo sida uu hadalka u dhigay sidoo kale gudoomiyaha xigeenka labaad ee dhinaca arrimaha bulshada degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in roobkii guga aanu ka da'in degmada Buurdhuube iyo sidoo kale deegaanada oo simaada taasina ay ka sii dareyso abaartii hore uga jirtay degmada sida uu sheegay
meelaha qaar yani haweene waray meeli yani dadkay ab jirin meel abdullahi oo maana 15 kilometer u jirto qeyda luuraada ku sii bilaawdo oonka yani wuu yani hadda hawar hagaago biis ay fiyaayeen ay soo gaari karin yaa iskaga jirto meelaha kasii fog fog oo u dhow sanadkan waray yani ab jirin xoolo yani dadkay ku nooleen biidu maan gal balde kara maana saasba ana dhibaatoos ba yani oonkaas iyo maanaha ay haraadkaas ba ku jiri yani biilaanta way jirtaa yani deegaanka ku xiran yani Buurro maya hadda ugu yaraa yani meelaha fogfog meelmeel way jirtaa yani oo roob yaro yani meel iskugu tago yani welinid isugu tagaano amuy yani meeshaas ka baxa yani oo maanaha geerihii ka baxa ma hal mar loola goosti moogu yani roob yani dadkaas ama hawlooda ay kaafiya yani deegaanka wada maray male waa iska abaare un dhulka hadda guga
waxaad iga warantaa dadkan barakaca ah oo aad leedahay degmada gudaha u soo galeen tiradooda guud ma haysan
meel tiradooda guud dadkaas waxaana dad maanaha ilaa iyo 1700 ku dhowaa dadkaas dad yar maaha koo kamba la dejiyey oo maanaha ay hadday deginin marka waxaa kormeera muu waa hadday aboo yani oo imaadan oo caawiyeen male dadkii qaar yani xoogooda iska imaashaan qaarna yani dadkeedu ku dhex jiraan marka saddex ka maamul bay ku kalnooliyeen dadka sigaada
degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo ayaa hadda waxa ka taagan xaalad bin aanantinimadi ugu darneed walow maamulka degmada ay sheegeen in ay baaq u direen maamulka ee istagan Jubaland hay'adaha samafalka iyo dawladda dhexe walow ay sheegeen in aanay jirin wax ka soo jawaaba cabashadooda iyo fariintooda intaba
degaysiyaal warkii hemeeyo kala socoteen raadiyo cadaado inta si inoo og yahay waa baahdi raadiyo cadaado in leh amaana Allah